Και για πες μου, Ελία, έτσι, για να έχουμε καλό ερώτημα. Τι είναι αυτό που σε θίγει στα settings του Assassin's Creed Shadows? Δεν κατάλαβα.
Λοιπόν, πριν πριν μερικές μέρες έκανα ένα post στο Facebook. Πρέπει να είναι το πρώτο της χρονιάς, για να πω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Το οποίο έδειχνε γενικά τα settings που θα έχει, τα modes που θα έχει το Assassin's Creed Shadows. Λοιπόν, θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. PS5 Performance Mode, 4K Upscaled 60fps, Selective Ray Tracing, το οποίο είναι Compute Global Illumination for Diffuse Lighting in the Hidden Portion of the Game. PS5 Fidelity Mode, 4K Upscaled, 30fps, Standard Ray Tracing, Diffuse Lighting Through the Game World. PS5 Pro Performance Mode, 4K Upscale, 60fps, Standard Ray Tracing, στο οποίο είναι Diffuse Lighting σε όλο τον κόσμο. PS5 Pro Fidelity Mode, 4K Upscale, 30fps, Extended Ray Tracing, το οποίο έχει και Reflecting Surfaces πλέον, το Ray Tracing πάει και εκεί. PS5 Pro Balance Mode, το οποίο χρειάζεται ένα display με 120-240Hz, για τα λεγόμενα VRR φυσικά, και HDMI 2.0. 4K upscale, 40fps, extended ray tracing. Λοιπόν, το σχόλιο ήταν τι καλό μας έδωσε αυτή η γενιά των video games, μπαμπά.
Ναι, εντάξει, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα, είναι ότι οι κονσόλες πήραν το λάθος μάθημα από τα PC, σε αυτή την περίπτωση. Είπανε, γιατί να έχουμε λιγότερες επιλογές, αλλά μπορούμε να έχουμε περισσότερες. Στο μεταξύ, έχουν ένα μάτσο επιλογές. Καλά, δεν το συζητάμε το προκειμένου να έχουν παντού, να λένε ότι έχουν παντού ray tracing. Υπάρχει επιλογή του selective, του στυλ έχουμε ray tracing στο hideout, σε ένα δωμάτιο, ας πούμε. Και όλο το υπόλοιπο πάει περίπατο. Μην έχεις, ούτε εκεί. Μην έχεις, ρε φίλε. Δηλαδή, κόφτο. Εκείνη ήταν το ray tracing. Σου λέει παντού, παντού όμως. Με εξαίρεση το. Γιατί έχω μπροστά μου το πίνακα, τέλος πάντων, για PS5, PS5 Pro, αλλά έχω και του Xbox για Series S και Series X. Με εξαίρεση το Series S, εντάξει, που δεν το τάζουν εκεί πέρα, σε όλα τα υπόλοιπα, ό,τι mode και να βάλεις, είτε με 60fps, είτε με 30fps, είτε με 40fps, είτε με τη μία γεύση του ray tracing, είτε με την άλλη και την παράλληλη, σου τάζει 4K upscaled. Τι 4K είναι αυτό, κανείς δεν ξέρει. Από τι είναι upscaled, κανείς δεν ξέρει. Με τι είναι upscaled, κανείς δεν ξέρει. Αλλά παντού θα είναι 4K. Ό,τι setting και να βάλεις, 4K θα είναι. Δεν θα είναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτό, δεν θα είναι το ίδιο. Αλλά έπρεπε να ξέρουμε τις τρεις γεύσεις του ray tracing.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Omega Slice 302. Τι καλό μας έδωσε αυτή η γενιά των video games, μπαμπά. Αυτό είναι το νόημα της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή. Το πώς ακριβώς αυτό που έκανα. Και προσπαθούμε να βρούμε σε αυτή τη βιομηχανία και αυτή τη γενιά κάποια παιχνίδια που θα φέρουν την επανάσταση. 1-2 ρε παιδί μου, όχι παραπάνω. Μέχρι τα πρώτα 4-5 χρόνια της προηγούμενης γενιάς είχαμε ήδη πάρει το Witcher 3 και το Uncharted 4. Τώρα έχουμε μια σωρία από κυκλοφορίες, οι οποίες είναι φυσικά unoptimized, οι οποίες είναι φυσικά προβληματικές, οι οποίες έχουν άπειρα modes για να μπορέσουν να τραβήξουν και να φέρουν σε κάποια, ας πούμε, μορφή ένα video game με ray tracing που να είναι αποδεκτή από τους παίκτες και το χειριστήριο. Πραγματικά είναι ένα χάος και αν θυμόμαστε από κάτι από αυτή τη γενιά, κυρίως θα είναι αυτό, εάν κρίνουμε με το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, για να μην μιλήσουμε για τα επιχειρηματικά που είναι ένα χάος και τις τιμολογιακές πολιτικές, έτσι. Και πέρα από αυτό, μάλλον θα θυμόμαστε φυσικά και το Death Stranding 2.
Συγγνώμη, πριν το πάμε εκεί, γιατί εκεί θα το πάμε αναμενόμενα. Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα διαφορετικά settings κτλ., μια και είπες και για τιμολογικές πολιτικές, υπάρχουν για να κρατάνε χαμηλά το κόστος παραγωγής, Ηλία. Διότι.
Α, έτσι το. Ναι, σωστά.
Ναι, γιατί αντί να έχεις να κυνηγήσεις μια συνταγή και να φροντίσεις να λειτουργεί σωστά σε κάθε μηχάνημα, δεν είναι πάντα καλύτερο να έχεις τουλάχιστον τρεις. Αυτό δεν θέλει τέτοιο. Δεν θέλει λιγότερο χρόνο και λιγότερο χρήμα για να γίνει σωστά.
Σωστό.
Άρα 80 ευρώ. Δηλαδή.
Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι εταιρείες σε μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτή η διάθεση των εταιριών ότι πρέπει να προσφέρουμε όλα τα modes για όλους, χωρίς να αναρωτιούνται πραγματικά ποιος ενδιαφέρεται να έχει ray tracing στο hideout του Assassin's Creed, το οποίο το hideout είναι μια περιοχή που έχει 3-4 σπιτάκια γύρω-γύρω, έχει έναν κήπο και είναι εκεί που ο παίχτης θα πηγαίνει για να κάνει διάφορα upgrades κτλ. Που θα έχει τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι μαζί του για την ιστορία και τα συναφή. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό? Και εφόσον κάνεις αυτή την επιλογή, μετά πρέπει να έχεις βέβαια και άλλες επιλογές που έχουν να κάνουν και με το VRR, αλλά και με τα 60fps και με τα 40fps και με το fidelity mode της μίας κονσόλας και με το performance mode της άλλης κονσόλας και του μπαλίν. Δεν φταίει μόνο η Ubisoft σε αυτό. Το έφερα ένα παράδειγμα γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτή η πληθώρα των mods που βλέπουμε μετά την κυκλοφορία του PS5 Pro, το οποίο υποτίθεται θα έλυνε τα προβλήματα.
Καλά, και πριν χρόνια την έχουμε αυτή την ιδέα. Που δεν βγήκε το One X και το PS4 Pro, είναι λες και δεν κρατιούνται. Και από τότε απλά όλο γίνεται χειρότερη η φάση.
Ναι, ναι. Οπότε ακόμα και το PS5 Pro, το οποίο υποτίθεται θα έλυνε κάποια από αυτά τα προβλήματα, στην ουσία μας έχει δώσει περισσότερα modes. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και δημιουργεί όχι μόνο πρόβλημα στην ανάπτυξη, έτσι, δημιουργεί πρόβλημα επιλογής και στον παίκτη. Δεν είναι εύκολο να θες να κάτσεις, να παίξεις ένα παιχνίδι και να έχεις μπροστά σου 6 διαφορετικά modes και να πρέπει να κάτσεις να αποφασίσεις ποιο είναι αυτό το mode με το οποίο θα θελήσεις να παίξεις. Και αν δεν το ξεκινάς στις πρώτες 2 ώρες και σου κάνει. Μετά η σκηνή, οι μάχες γίνονται πιο δύσκολες. Οι εχθροί γίνονται περισσότεροι. Πέφτει το frame rate. Α, όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν μου αρέσει. Θα αλλάξω mod. Αυτό δεν το σκέφτονται οι developers.
Θυμάσαι που λέγει ο Mark Cerny ότι σύμφωνα με τα στατιστικά που έχουν, ο περισσότερος κόσμος διαλέγει το performance mode.
Και αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Να σου πω την αλήθεια.
Καλά, αυτό πηγαίνει ειδικά σε αυτές τις κονσόλες που έχουμε τώρα. Στέλνει την ποιότητα της εικόνας σε ένα μάτσο σόι παιχνίδια στο διάλογο. Αλλά εγώ δυσκολεύτηκα να το πιστέψω αυτό όταν το άκουσα γενικά. Γιατί δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο κονσολάς είναι το στυλ του ατόμου που έχει πάνω απ' όλα και κόλλημα με performance. Αντί τέλος πάντων με άλλα κομμάτια, με άλλη προσέγγιση. Και προφανώς δεν έχω να το βασίσω πουθενά αυτό το πράγμα. Αλλά όταν βλέπω, προσπαθώ να φανταστώ ένα τελείως άσχετο ρε παιδί μου. Έναν τύπο που πήρε ένα μηχάνημα και θέλει να παίξει ένα παιχνίδι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι εμπόδια ανάμεσα σε εκείνο και το παιχνίδι. Ναι. Οπότε κάπου πρέπει να κάνει κάποια επιλογή. Γιατί του το πετάει στο μενού, ξέρω εγώ, στην αρχή, όταν ανοίγει το ρημάδι του παιχνίδι. Και θα δει performance, fidelity και balanced. Όπως λέει τουλάχιστον στην περίπτωση του Assassin's Creed, έτσι. Αλλά παρόμοια είναι τα πράγματα κι αλλού. Από τις τρεις έννοιες, πιστεύω ότι θεωρητικά το performance είναι αυτό που του φαίνεται πιο σαφές. Του στυλ, άμα διαλέξω performance, κάτι θα τρέχει καλύτερα. Άμα διαλέξω fidelity, τι σημαίνει αυτό? Και άμα διαλέξω balance, τι σημαίνει αυτό?
Ισχύει αυτό και μάλιστα θα σου πω για κάτι άλλο, το οποίο νομίζω έρχεται και δένει και κουμπώνει, συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λες. Τα fidelity mode δεν είναι τα 30fps που ξέραμε τις προηγούμενες γενιές. Έχουν προβλήματα στο frame pacing, το lag που δημιουργούν στην αίσθηση της κίνησης είναι τεράστιο, η κάμερα γυρίζει δεξιά και αριστερά και σπάει. Δηλαδή αν δείτε το Witcher 3 σε ray tracing mode, στα 30fps, δεν υπάρχει αυτή η ομαλότητα που συναντάμε σε παιχνίδια όπως το Red Dead Redemption 4, όπως το Uncharted το 4. Εκεί τα 30fps ήταν πολύ playable. Δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήταν ομαλότατα. Πλέον δεν υπάρχει αυτό μάλλον, γιατί φορτώνουν πάνω το ray tracing. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι πραγματικά τα ωφέλη του ray tracing σε αυτές τις κονσόλες και γιατί έχουν τέτοια αιμονή οι developers να ασχολούνται με αυτό το πράγμα από τη στιγμή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σημαντικά resources και να βελτιώσουν τα γραφικά του παιχνιδιού σε άλλους τομείς πολύ περισσότερο. Και να μην έχει το ray tracing. Σαφές παράδειγμα αυτού είναι το Kingdom Come Deliverance 2. το οποίο φυσικά είναι ένας τίτλος που βγαίνει, είναι μοντέρνος τίτλος, βγαίνει τώρα. Το πρώτο Kingdom Come Deliverance δεν είχε HDR, παραδείγματος χάρη, ούτε φυσικά Ray Tracing τότε. Και το νέο KCD, το 2, επίσης δεν έχει HDR, έτσι, το οποίο αυτό είναι αμέλεια, το καταλαβαίνω και ίσως μπει με κάποιο patch, αλλά πάνω απ' όλα δεν έχει Ray Tracing. Έχουν επικεντρωθεί πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν απόλυτη λεπτομέρεια στον κόσμο, έχουν έτοιμους φωτισμούς για όλες τις σκηνές όπως πρέπει και η ατμόσφαιρα που πετυχαίνουν είναι καταπληκτική. Είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το Cyberpunk 2077? Όχι, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το Cyberpunk 2077, αλλά τρέχει απίστευτα ομαλά χωρίς κανένα απολύτως.
Μα στην τελική αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το ray tracing σε ray tracing. Θες να βάλεις ray tracing, βάλει ray tracing. Είσαι άξιος να κάνεις optimize. Κάνε ρημάδι optimize. Μη μας τα κάνεις τσουρέκια για να βάλεις το tick σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ναι, αυτή είναι πάνω κάτω η γενιά. Ευελπιστούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια να έχουμε αλλαγές τουλάχιστον στο software και να το θυμόμαστε περισσότερο γι' αυτό παρά για τις τιμολογιακές πολιτικές που ξεκίνησε η Sony. Η καταστροφή της Microsoft και τα multiple modes.
Οπότε Death Stranding 2.
Οπότε Death Stranding 2.
Αυτό το δεκάλεπτο τρέιλερ, έτσι, μέχρι τα 7 λεπτά και κάτι, είναι καλό τρέιλερ. Μετά είναι τρέιλερ Kojima από 20 χρόνια πριν. Παθαίνει ένα κάτι.
Ναι, το οποίο είναι βελτίωση. Συνήθως ο Kojima εμφανίζεται στο τρίλεπτο από το δεκάλεπτο τρέιλερ. Αυτό ήταν 7 λεπτά καλού τρέιλερ, τουλάχιστον 8. Και στο τέλος ήταν κλασικός Kojima, το οποίο εντάξει εμένα δεν με ενοχλεί φυσικά, γιατί απολαμβάνω την υπερβολή τους σε όλα τα επίπεδα. Θες να κάνεις κάποιο πρώτο σχόλιο, γιατί ήσουν και αυτός που είχε κάνει το review του πρώτου Death Stranding?
Το πρώτο σχόλιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Στη μουσική, καλά, ο βασικός συνθέτης είναι ο ίδιος, αλλά βλέπω ότι το έχει πάρει, αναλάβει από κοινού με τον Woodkid. Και δεν είδα πουθενά κάμεο του Geoff Keighley στο τρέιλερ. Οπότε αναβάθμιση για μένα στο...
Σίγουρα δεν υπάρχει.
Σίγουρα. Ναι, αυτό το φοβάμαι. Το φοβάμαι, τουλάχιστον δεν το είδα στο τρέιλερ.
Δεν σράτη χωρίς Keighley δεν γίνεται.
Αλίμονο, αλίμονο. Πώς θα κάνουμε τα connections χωρίς τον Keighley.
Έτσι, έτσι, δεν γίνεται.
Εντάξει. Η τρολιά με το Marinelli... Σε αισθητική Snake. Ήταν. Εντάξει. Ναι. Είναι major troll. Είναι τεράστιο, τιτάνιο troll.
Ναι,
Kojima.
Ναι.
Τιτάνιο.
Δεν υπάρχει. Είναι στη δική του σφαίρα. Το πρώτο που σε χτυπάει στο κεφάλι κατευθείαν είναι φυσικά η ποιότητα των γραφικών. Ο Kojima έχει έναν τρόπο να δημιουργεί ομαλότητα σε γραφικά τα οποία δεν θα πιστεύεις ότι μπορούν να είναι δυνατά σε κονσόλα.
Ο πρωτίστως έχει τη θέληση να το κάνει.
Ακριβώς. Τη θέληση, το χρόνο και το χρήμα φυσικά. Τώρα...
Που, εντάξει, δεν δουλεύει, δεν είναι ότι έφτιαξε μηχανή μόνος του, εντάξει, με δανεική.
Όχι, όχι.
Αλλά μια χαρά.
Προφανώς. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές το να χρησιμοποιείς μια μηχανή αλλού είναι ακόμα πιο δύσκολο από όταν έχεις τη δική σου μηχανή. Και να ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργεί ώστε να την κάνεις optimize. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση που έχει να δημιουργεί κόσμους που πραγματικά είναι σαν artwork και να τρέχουν ομαλότατα στα 60. Να το βλέπεις μπροστά σου δηλαδή αυτό το πράγμα. Φοβερή εντύπωση. Μου αρέσει πάρα πολύ φυσικά από το draw distance μέχρι τη λεπτομέρεια, ας πούμε, στο ένα χιλιοστό, το πώς φτιάχνει τους χαρακτήρες, που είναι αρκετά, ας πούμε, ρεαλιστικοί, αλλά όχι 100%, τους αφήνει έτσι ένα ονειρικό φάζινγκ, ας πούμε, στο πώς παρουσιάζονται.
Καλά, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και εσκεμμένο, γιατί είναι και λίγο σαν χουητιστέσιμα αυτό, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, δεν ξέρω.
Αλλά εντάξει.
Είναι μέρος της μηχανής προφανώς, δεν ξέρω. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει αυτή τη στιγμή πουθενά άλλου. σε αυτό το επίπεδο. Είναι κάτι το εξαιρετικό.
Και θα πρέπει να εξηγήσουμε ξανά στον κόσμο από την αρχή ότι θα κάνουμε τους deliverades.
Ναι.
Σε αυτό το παιχνίδι, ως συνήθως. Παιδιά, πρέπει να το δείτε αυτό σαν μια διαδικασία zen. Το τερέν είναι ο γρίφος.
Ναι.
Πάτε τσούκου τσούκου μπολ και χαλαρώνετε. Και πού έχει η μάχη. Που η μάχη, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, ήταν από τα άχαρα της υπόθεσης. Τώρα ξέρω εγώ, θα δούμε.
Πλέον έχουμε κάποια νέα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και βελτιώνουν νομίζω την εμπειρία του πρώτου Death Stranding κατά πολύ, από ό,τι φαίνεται. Οι μάχες θα είναι περισσότερες. Πλέον έχουμε και ρομπότ τα οποία θα καλείται να αντιμετωπίσει ο παίκτης. Έχουμε πλέον day-night cycle, το οποίο θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά και στο πώς ταξιδεύεις. Έχουμε δυναμικά καιρικά φαινόμενα και καταστροφές, το οποίο επίσης αλλάζει και δημιουργεί...
Κάτσε, δυναμικά καιρικά φαινόμενα, day-night και καταστροφές έχει το Assassin's Creed Shadows, Ηλία.
Ναι, ναι, okay, έχει. Απλά το Assassin's Creed Shadows θα πηδάς από δέντρο σε δέντρο, δεν έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, δεν σε αγγίζει τίποτα. Είναι όλα για την αισθητική. Και έχει πάρα πολλές καινούργιες και μικρές λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να βγάλεις το backpack και να το αφήσεις κάτω. Ένα από τα θέματα τα οποία είχε το Death Stranding το πρώτο για μένα ήταν ότι αναγκαζόσουν να μπλεκείς σε μάχες έχοντας αυτό το βάρος επάνω σου. Τώρα μπορείς πραγματικά να το βγάλεις, να το αφήσεις κάτω και να μπεις σε μάχη. Το οποίο φυσικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εντάξει, αλλά πρέπει να έχει και ρίσκο αυτό. Χωρίς ρίσκο δεν έχει. Είναι λίγο χαζό.
Σίγουρα, σίγουρα.
Γιατί άμα είναι να την πέφτουν όλοι να σε φάνε λάχανο και κανείς δεν ενδιαφέρεται για το φορτίο που αφήνεις εκεί πέρα free for all.
Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα θα έχει κάποιους μηχανισμούς και αυτό. Οπότε θα πρέπει να το δούμε. Αλλά γενικά, εντάξει, έχει σκηνές μέσα οι οποίες είναι πραγματικά ασύλληπτες. Το πώς παρουσιάζονται οι εχθροί. Έχει διάφορα νέα boss τα οποία είναι τιτάνια. Και φυσικά επιστρέφουν αρκετοί χαρακτήρες όπως η Fragile, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε και κάποιους νέους όπου εμφανίζονται. Άμα δεν έχετε δει το trailer, να πάτε να το δείτε. Δεν θα σας κάνουμε τώρα εδώ minor spoiler για το τι γίνεται. Και εντάξει, έχουμε φυσικά και το puppet, το οποίο θα παίζει κάποιο ρόλο, γιατί σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο. Θα έχουμε αλλαγές στα οχήματα. Γενικά φαίνεται ένα Death Stranding το οποίο πήρε ό,τι έγινε στο πρώτο, το οποίο ήταν 70% παιχνίδι και 30% concept στο τέλος. Δηλαδή είχε κομμάτια τα οποία δεν μπόρεσε να τα αναπτύξει όσο θα ήθελε ο Kojima. Και φαίνεται ότι εδώ πηγαίνει για ένα άλλο επίπεδο.
Όχι, ήταν αφηγηματικά, ήταν τελείως ανισόρροπο το πρώτο. Φαινόταν ότι είχε τέτοιο άγχος ώστε να καθυστερήσει το σκάσιμο το spoiler online, που στο 70% του παιχνιδιού όλο σου πέταγε υπονοούμενα και ξαφνικά σου ξέρναγε όλο το lore στο τέλος για να στα εξηγήσει όλα με τη μία. Και λες, όπα φιλαράκι, όπα, κάτσε λίγο, δεν πάει έτσι.
Αυτό είναι το βασικό κομμάτι το οποίο πρέπει να φτιάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω μεγάλη αισιοδοξία λόγω της ιστορίας του Kojima, γιατί μπορεί να έχει τις πιέσεις που λες, αλλά Kojima συνήθως πέφτει στην παγίδα, ξέρεις, να θεοποιεί τον ίδιο τον εαυτό με το να παρουσιάζει όλες τις ιδέες μαζί για να σοκάρει. Αλλά τα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον 1-2 επίπεδα πιο πάνω, πολύ πιο σφιχτά στο πώς έχουν συλληφθεί, και αν πετύχει το story όπως πρέπει να το πετύχει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο η γενική ιστορία να σε αγγίξει. Το Death Stranding ήταν καταπληκτικό στο moment to moment story και ατμόσφαιρα, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο ήσουν λίγο χαμένος.
Είχε το άλλο θέμα ότι ξεκινούσε με πιο horror vibes.
Ναι.
Και μετά έφευγε αυτό. Δηλαδή ξεκινούσε και ήσουν αχεσμένος όποτε πρέπει να περάσει από κάπου που είχε μπιτής. Και από ένα σημείο και έπειτα απλά δεν σε ένοιαζε. Απλά κάνες, φτώβαζες τα πόδια, πάταγες γκάζι και απλά τα παίρναγες όλα. Δεν συνήθεια καθόλου.
Πάντως, για μια ακόμη φορά, πέρα από το οπτικό θέαμα, ας πούμε, και τη σύλληψη που έχει, στις διάφορες σκηνές του τρέιλερ. Η αιμονή σε λεπτομέρεια είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην βιομηχανία. Είναι ασύλληπτο που ακόμα και από τη μάρκα της μηχανής και του οχήματος μέχρι τις ζώνες οι οποίες κρατάνε το backpack είναι μέρος του κόσμου. Είναι σχεδιασμένες με μάρκες, με brands για να είναι μέρος του κόσμου. Είναι πραγματικά κάτι το εκπληκτικό και δείχνει φυσικά και τη διαφορά που έχει ο Kojima με τους περισσότερους developers. Αυτή την ασύλληπτη αιμονή για τη λεπτομέρεια. Τώρα το πώς θα κάνει αυτά όταν είναι πάνω από 60 δεν το ξέρω. Μην ξεχνάμε ότι παράλληλα αναπτύσσει και άλλα παιχνίδια.
Ναι, έχει τη μόντα με το Xbox.
Έτσι, υπάρχει το παιχνίδι με το Xbox το οποίο αναπτύσσει, έτσι. Δείχνει εξαιρετικό, δείχνει πραγματικά αυτό που λέμε AAA σε όλο το μεγαλείο και πραγματικά εύχομαι δηλαδή να πετύχει όσο γίνεται περισσότερο. Δεν ξέρω μάλλον αν κάποια θέματα για το story διορθώνουν στο director's cut του πρώτου Death Stranding. Οπότε φυσικά όσοι φίλοι δεν το έχουν παίξει θα παίξουν να παίξουν αυτό. Μήπως φέρνει αλλαγές επίσης στο momentum της ιστορίας αλλά και να κλείνει κάποιες τρύπες κτλ. Δεν νομίζω, απλά το λέω ως πιθανότητα.
Α, και μιας και το έχει το, μιας και είπαμε το, η παραγωγή με το, για το Xbox είναι το λεγόμενο OD και έχει πάλι άλλη παραγωγή με Sony το Fizzing που δεν ξέρουμε και ακριβώς τι είναι και είναι και στην παραγωγή με Columbia Pictures, οπότε θα είναι something, είναι something, ας το πούμε έτσι. Okay. Και βλέποντας και κάνοντας. Anyway.
Ναι, ναι. Και φυσικά ο Λούκα Μαρινέλη, ο οποίος παίζει το Neil, είχε ήδη σκιαγραφηθεί από τον Χιντέο Κοτζίμα ως τον Snake. Έτσι δεν είναι τυχαίο. Το 2020 σε post στο Instagram ο Kojima είχε πει ότι αν ο Λούκα του βάλεις μια μπαντάνα στο κεφάλι θα μοιάζει πάρα πολύ στο Solid Snake.
Και τώρα θα βγαίνει και θα λέει και τι να έκανα και εγώ, του έβαλα μια μπαντάνα.
Του έβαλε μια μπαντάνα και προχωράμε. Αυτός είναι ο Kojima και μακάρι να ζήσει 1500 χρόνια.
Στο διεθνέ στερέωμα στην ουσία κανείς δεν ξέρει το Λούκα Μαρινέλη, έτσι. Το οποίο είναι λογικό. Και
ναι.
Έρχεται να παίξει κατά μία έννοια, ρε παιδί μου, ένα ρόλο που στο πρώτο παιχνίδι, ο ανάλογός του, ας το πούμε,
ναι.
Δεν ξέρω από άψη πλοκής, λέμε τώρα, από άψη vibe, ήταν ο ρόλος που είχε ο Ματς Μίκελσεν. Αλλά ο Ματς Μίκελσεν είναι ο Ματς Μίκελσεν, είναι γνωστός. Ο Λούκα Μαρινέλη δεν είναι γνωστός.
Είναι star, ναι.
Οπότε, πώς το διορθώνουμε αυτό, βάζουμε το vibe του Snake και πεθαίνουν όλοι. Τελειώνει η φάση. Και ξαφνικά ξέρουν το Μαρινέλη. Αυτό.
Τρομερό. Τρομερό. Μάλιστα. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Επίσης δεν ξέρω αν είπα στην αρχή. Ελπίζω να έχετε ένα σούπερ Σαββατοκύριακο και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Το λέω τώρα. Προχωράμε.
Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι στα δικά μας. Εδώ, στα δικά μας. Θέλω πάνω. Στα πιο χαλάρα. Δύο μερούλες χρειάστηκε το Split Fiction για να πιάσει ένα μύριο. Το λες και καλό.
Ναι.
Να τα βλέπουν αυτά οι υπόλοιποι. Και μιλάμε για παιχνίδι που παίζεται μόνο διπλό και δεν χρειάζεται δεύτερο αντίτυπο για να παίξει το διπλό. Αρκεί το ένα. Ένα εκατομμυράκι, δύο μερούλες. Παμ παμ. Και να δούμε που θα φτάσει αυτό το νούμερο.
Λέγαμε στο προηγούμενο podcast τις πωλήσεις των προηγούμενων τίτλων του Φαρές, οι οποίες είναι τρομερές και εξηγεί πάρα πολύ φυσικά γιατί συνεχίζει και έχει το ελεύθερο να κάνει παιχνίδια στο οποίο δεν χρειάζεται δεύτερη κόπια για να παίξουν δύο παίχτες, έτσι. Νομίζω είναι φανερό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και είναι κάτι το οποίο θα το παίξω ελπίζω σύντομα. Δεν είχα παίξει το It Takes Two. Θα προσπαθήσω να το παίξω με τη Σίλβια.
Παίξω με τη Σίλβια. Παίξω.
Θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν είναι πολύ ξέρεις, μέσα στο κόλπο, αλλά μπορεί να τη κάτσει. Αυτό ήθελα να πω πάντως ότι το συγκεκριμένο, το Split Fiction, είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι δεν παίζουν games και απλά θέλουν να μπουν μέσα έτσι για να έχουν την εμπειρία μπορεί να έχουν δυσκολίες. Έχω διαβάσει δηλαδή ότι είναι αρκετά δύσκολο σε σχέση με το It Takes Two.
Πιάσε εκεί το It Takes Two με τη Σίλβια και εγώ χρειάζομαι ένα update. Μία εντύπωση μόνο χρειάζομαι από το πώς πήγε. Όταν θα φτάσετε στο κομμάτι με το με το λούτρινο ελεφαντάκι. Αυτό μόνο. Και θέλω αντίδραση και από τους δύο. Αυτό. Μετά δεν σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Cool. Οπότε ναι, εντάξει, θα πάει αυτό, παιδιά. Θα πάει, είναι ευκολάκι. Παρακάτω. Είχαμε πει εδώ ότι ακούγονταν ότι κάτι πάει να παιχτεί εκεί πέρα με Σαουδική Αραβία και Niantic και τα λοιπά, και παίχτηκε τελικά. Έγινε ένα περίεργο εδώ. Η Niantic Games, που έχει Pokemon Go και διάφορα άλλα, και Pikmin Bloom και Master Hunter Now και τα λοιπά, όλο το κομμάτι του gaming πηγαίνει στη Scopely, η οποία Scopely ανήκει στη Savvy, η οποία Savvy Games Group υπάρχει με τα λεφτά του Mohammed Bin Salman, ας το πούμε έτσι. Όλο το κομμάτι του gaming λοιπόν πηγαίνει όντως στη Scopely, που πηγαίνει και του στάζει 3,5 δις. Και από εκεί και πέρα, γιατί έβλεπα, οι αναφορές ήταν λίγο περίεργες. Άλλοι λέγανε ότι αγοράστηκε η Niantic, και άλλοι λέγανε ότι αγοράστηκε το κομμάτι της Niantic για τα games. Οπότε, τέλος πάντων, είναι έτσι και έτσι η φάση. Διότι όντως αγοράστηκε η Niantic Games, και ταυτόχρονα το υπόλοιπο κομμάτι της εταιρείας που ασχολείται, υποτίθεται, με special stuff, έγινε spin-off σε νέα εταιρεία. Οπότε, τέλος πάντων, κατά μία έννοια έγιναν κάπως όλα ταυτόχρονα. Ας το θέσουμε έτσι. Μπατιά. Έγινε και αυτό. Καλή τους τύχη. Η Niantic Games, μετά το Pokemon Go, γενικά ό,τι πείραμα και αν έκανε, τις ξεφούσκωσε πιο γρήγορα από όσο ήλπιζε. Όσο δυνατά και ξεκίνησε. Δεν ξέρω πώς θα τη δει Scopely. Scopely από την άλλη βέβαια ασχολείται εκεί πέρα με mobile πολύ και ξεζουμίζει. Υποτίθεται ότι το ξέρει το συγκεκριμένο άθλημα. Θα δούμε. Τώρα ξέρω εγώ. Anyway, γίνονται κινήσουλες τέλος πάντων εδώ. 3,5 δις είναι αυτά. Τι να γίνει.
3,5 δις.
Next up, Netflix Games. Που λέγαμε εδώ ότι όταν ξεκινήσανε διάφορες αλλαγές, άλλαξε ο επικεφαλής. Άρχισε να κλείνει στούντιο που δεν είχε καν το χρόνο, τον προβλέπε χρόνο για να προλάβει να βγάλει παιχνίδι, κάτι απολύσει σε άλλα μικρά στούντιο που είχε αγοράσει, κάτι ατάκιες στο στυλ θα δώσουμε βάρος σε τίτλους που συνδέονται με IP του Netflix και τα λοιπά. Λέγαμε εδώ πέρα, πάει, τελείωσε. Το μόνο έτσι περίεργο ήταν ότι ο προηγούμενος επικεφαλής, που είχε άλλη λογική υποτίθεται και ήρθε με άλλη λογική στη Netflix Games, και εκείνος ήταν του χώρου γενικά, ρε παιδί μου, δεν έφυγε, αλλά άλλαξε ρόλο υποτίθεται στην εταιρεία. Και λες, τι άλλαξε ρόλο? Και κάπου τον βάλανε σε μια θέση που και καλά έχει να κάνει με AI. Ναι, εντάξει. 4 μήνες αργότερα φεύγει από την εταιρεία, οπότε αυτή η μετακίνηση ήταν γιούχου. Είναι, κάτσε εδώ μερικούς μήνες για να μην πούμε ότι απολύεσαι. Είναι δυσμοδός αυτό σε διάφορες εταιρείες πλέον. Σε βάζουν λίγο εκεί στην άκρη. Είναι σαν μια περίεργη, πιο ζαβή δυτική εκδοχή του κάτσε στη γωνία που κάνουν οι Ιάπωνες. Γιατί οι Ιάπωνες σε βάζουν εκεί πέρα στη γωνία και περιμένουν να ξενερώσεις εσύ και να παρατηθείς.
Ναι.
Εδώ πέρα είναι κάτσε, μη σοκάρουμε τις αγορές με τη μία. Μην κάνουμε μια κίνηση που υπονοεί ότι τα κάναμε σκατά και άλλο το έχουμε βάλει πρώτα και άλλο το βάζουμε τώρα, κάνουμε about face. Θα σου δώσουμε μια θεωρητική αναβάθμιση. Θα περιμένεις λίγο και μετά τι κέντσεις. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Και το άλλο το περίεργο είναι με τη Lego, παιδιά. Διότι πετυχαίνω εδώ μια είδηση που λέει ότι στόχος της Lego είναι να κάνει εσωτερική υπόθεση όλο το game development που τέλος πάντων σχετίζεται με Lego. Και λες, με ποιους? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε πρώτη φάση, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σαφής απάντηση, διότι αν έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, τα παιχνίδια Lego στερεύουν. Όχι τελείως, γιατί είχαμε ότι ήταν πέρυσι, πρόπερυσι είχαμε το 2K Drive. Πέρυσι επίσης είχαμε το Lego Horizon, π.χ. Δεν είναι ότι δεν γίνεται τίποτα που αναλαμβάνουν άλλες ομάδες, ξέρω εγώ και τέτοια. Γίνεται. Αλλά δεν είναι σαν τις εποχές τώρα του 360 και του PS3 που είχαμε τρία παιχνίδια Lego το χρόνο. Πάνω αυτά. Έτσι, πάνω αυτά. Αλλά έχει κάνει χώσιμο, για όποιον δεν θυμάται, η Lego στο Fortnite.
Το οποίο είναι εξαιρετικό. Το παίζω με το μικρό.
Σε σώζει το ότι το παίζει με το μικρό. Διότι αν η φάση είναι ή παίζω Crusader Kings 3 ή παίζω Lego στο Fortnite και τι ήταν οι δικές σου επιλογές σου through and through, όλα θα σε βάραγα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι εκεί θα μείνει και ότι όταν λέει εσωτερικό game development κτλ. Προχωρώντας, ότι θα συνεχίσει να κάνει πειράματα εντός του Fortnite. Εγώ και ποντάω πρωτίστως.
Brand σαν το Lego δεν έχουν νόημα να κάνουν κάτι δικό τους. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή αρκετά μεγάλη εταιρεία που να πει θα πάρω το παιχνίδι σας, θα φτιάξω ένα παιχνίδι και θα προωθήσουμε το brand κτλ. Δεν έχει δηλαδή νόημα να προωθήσει το brand. Η εταιρεία Lego κάνει πράγματα μόνο με παγκοσμίου εμβελίας εταιρείες και brands. Έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ, το Fortnite, η 2K και η Warner Brothers. Οπότε πάντα θα, τουλάχιστον τώρα που υπάρχει και η ιδέα του Metaverse και όλα τα συναπή.
Τι υπάρχει, έχει... υπάρχει ιδέα του Metaverse.
Η ιδέα του Metaverse, ναι.
Okay, ό,τι πες.
Πάντα θα έχει αυτή την κατάσταση. Το Lego Fortnite είναι πολύ fun. Δηλαδή είναι κλασικό survival, αλλά Minecraft, αλλά με Lego. Αυτή είναι η ουσία του στο παιχνίδι. Και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Για το κοινό που είναι να λειτουργήσει δηλαδή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και φυσικά το Fortnite επίσης δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμπεριλάβει το Lego στα brands.
Καλά, η Epic αυτά θέλει. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο επιλογές. Να ασχοληθούμε πολύ γρήγορα με ένα βιβλίο που είναι στα σκαριά, ναι, ή να ξεφτυλιστούμε με το Xbox. Ή θα το πάμε ανάποδα. Πώς θες να κλείσουμε, θες με ξεφτυλίκια ή με βιβλίο?
Κοίτα, όχι. Το Xbox, την ανάλυση θα την αφήσουμε για το τέλος. Να πω, επειδή έχουμε ακόμα λίγα ένα tidbit που θέλω να πω, είναι ότι η Moon Studios, ο developer του Ori, είναι πλέον εντελώς ανεξάρτητη.
Καλή τύχη στα παιδιά. Γιατί δεν ήταν στα πλάνα αυτά.
Δεν ήταν στο πλάνο, ναι. Η εταιρεία ήταν μέρος, ανήκε δηλαδή σε μια θυγατρική της Take-Two. Η Take-Two αποφάσισε ξαφνικά να κλείσει αυτή τη θυγατρική και μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις της Moon Studios κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του No Rest for the Wicked, το οποίο παραμένει σε early access αυτή τη στιγμή και έρχονται δύο και τρία πολύ σημαντικά patches για να το φτάσουν σε τελική μορφή, το οποίο είναι εξαιρετικό αισθητικά. Επίσης φαίνεται ότι έχει δυνατό σενάριο και τρομερά voiceovers και το gameplay του είναι αρκετά δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή κλασικά, ένα κλασικό action RPG από αυτά που ξέρουμε. Παραμένει όμως early access. Το καλό είναι ότι η εταιρεία είναι πλέον ανεξάρτητη να αφοσιωθεί εντελώς σε αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα το πάει ουσιαστικά να το κάνει ένα νέο brand αυτό το κομμάτι. Αν και δεν ξέρω αν η Moon Studios είναι αρκετά μεγάλη μάνο ώστε να παραμείνει ενεργή ανεξάρτητα. Αυτό δεν το ξέρω.
Δεν ξέρω κι εγώ και τώρα είναι λίγο... Γενικά έπαιξε πολύ μπέρδεμα και γιατί το μέρος τη θυγατρική τη Take-Two που έλεγε ο Ηλίας είναι η Private Division. Η οποία Private Division δεν άντεξε και πάρα πολλά χρόνια, που δημιουργήθηκε από την ίδια την Take-Two με συγκεκριμένη αποστολή και μετά άλλαξε γνώμη η Take-Two για την αποστολή. Και έπαιξε σκορποχώρη σε ό,τι παραγωγές ήταν και τα λοιπά. Και έχουμε και το άλλο το περίεργο ότι κάποιες από τις παραγωγές αυτές συνεχίζονται υπό νέα σκέπη που είναι ό,τι έχει μείνει από την Private Division αλλά μακριά από τα χέρια της Take-Two και στη διαχείριση είναι οι τύποι που έφυγαν διαμαρτυρώμενοι από την Αναπούρνα και μέσα σε αυτό το χάος η Moon Studios ήθελε, θεώρησε ότι αυτή ήταν η καλύτερη εναλλακτική, δεν είχε άλλη εναλλακτική, δεν ξέρω, τέλος πάντων πέτυχε την ανεξαρτητοποίησή της, τώρα να δούμε αν θα πετύχει και όλα τα υπόλοιπα. Ας δούμε. Πάμε για ένα βιβλιαράκι με γαργάλισε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί τώρα πάει για Kickstarter ακόμη, έχουμε Έχουμε καιρό. Λέγεται Playing with History. Θα βγει κάποτε. Στόχος είναι να έχει καμιά 200 σελίδες. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ανάλογα με τα εικαστικά. Και το concept είναι το εξής. Ότι πιάνουμε ένα μάτσο σειρές από games που έχουν κάποιο είδους, τέλος πάντων, ιστορικό στοιχείο, ιστορική βάση κτλ. Και πατώντας σε αυτό, ασχολούμαστε με την ιστορική τους βάση. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι πιο πολύ βιβλίο τύπου popular history παρά βιβλίο gaming, ρε παιδί μου. Αλλά χρησιμοποιεί τα games ως αφρομή για να πει πέντε πράγματα για χώρες, περιόδους, γεγονότα κτλ. Και φιλοδοξεί να είναι volume 1, άρα να υπάρξουν και άλλα volumes. Και λέει ότι το μενού μέχρι στιγμής έχει Assassin's Creed, προβλέπε, Battlefield. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο Battlefield, που θα πατήσει. Εκτός αν του πει ότι...
Στο Battlefield δεν ξέρεις τι θα κάνει ή στο Tomb Raider.
Γιατί, έλα, αφού ξέρουμε ότι υπήρξαν δεινόσαυροι, Ηλία, πώς κάνεις έτσι.
Ναι, μάλλον αυτό θα πάρουν. Εκτός αν πάρουν για ιστορικό τον Ιάννα Τζόνς. Για να ξερευνήσουν αυτή την ιστορία.
Civilization, εντάξει, εκεί πέρα κάνεις ό,τι θέλεις, έχεις πάρα πολλές επιλογές. Call of Duty, μάλλον θα είναι για το δεύτερο παγκόσμιο, δεν μπορεί να είναι για κάτι άλλο, φαντάζομαι. Far Cry, δεν έχω ιδέα, μα το Θεό. Ghost of Tsushima, ευκολάκι. Onimusha, οκ. Φαντάζομαι θα έχει να κάνει με την περίοδο εκεί πέρα και με τον Ogawa κτλ. Sniper Elite, μάλλον με δεύτερο παγκόσμιο το κόβω. Tomb Raider, ok. Και Total War, ευκολάκι. Έχει επιλογές εκεί. Ναι. Αλλά cute. Και λέει ότι θα ασχολείται και με το πώς το προσέγγισε, τέλος πάντων, το κάθε παιχνίδι από άποψη ακρίβειας, που έγιναν παρασπονδίες, αλλά με τρόπο που να εξυπηρετεί το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και εντάξει, εγώ δεν μπορώ τέτοιους συνδυασμούς, είναι όλα τα λάθος κουμπιά κατευθείαν. Πατημένα, παπ. Είναι, πώς παίζεις με το λεγόμενο Tekken Claw, και τα πάντα για να πατάς το συνδυασμό στον πλήκτρον. Αυτό είναι όλα πατημένα κατευθείαν. Τέλος πάντων, αυτό, that's it. Και τώρα μπορούμε να συμφιλιαστούμε με το Xbox. Συμφιλιαστούμε. Εντάξει, δεν είναι ότι έγινε κάτι.
Όχι.
Αλλά απ' την άλλη, είναι αυτό, ότι δεν γίνεται και κάτι. Λοιπόν, έσκασε. Εντάξει, συνήθιση από το συναυτό. Έσκασε ο Τζεσ Κόρντεν από Windows Central και λέει, έχω εδώ αποκλειστικέ ζυκό για το τι είναι στα σκαριά, τι είναι στα σκαριά, τέλος πάντων, για τα χοντρικά πλάνα του Xbox περί hardware. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι προχωράει το κονσολικό της υπόθεσης και ότι αν δεν αλλάξουν γνώμη, δεν πάει κάτι στραβά ή δεν ξέρω και εγώ τι, ότι πάει για 2027. Όλη η προσπάθεια, λέει, τέλος πάντων, εσωτερικά έχει ένα codename που λέγεται Canon. Εντάξει, μπράβο, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Αλλά αυτό που είπε, το οποίο υποτίθεται ότι είναι πιο κοντά μας, είναι ότι μέσα στο 25 έρχεται branded φορητό Xbox. Το οποίο δεν είναι branded φορητό Xbox, αλλά είναι μια απόπειρα να φτιάξει ένα Steam Deck που θα το φτιάξει καν ίδια. Μάλλον ακούγεται πιο πολύ, πιο πιθανή συνεργασία με την Asus, που απλά από άποψη design και branding, ας πούμε, θα είναι πιο Xbox. Αυτό θα είναι. Και αυτό είναι άσχετο με το τι γίνεται παρακάτω για φορητό Xbox, ξέρω εγώ, όντως. Και υποτίθεται ότι όλο αυτό θα είναι και ένα πρώτο πείραμα, γιατί σε αυτή τη φάση είναι η Microsoft, θα κάνει ένα πρώτο πείραμα, να φέρει, τέλος πάντων, στα μέτρα του gaming διάφορα στοιχεία του UI από τα Windows, που τώρα είναι μαρτύριο σε τέτοιου είδους συσκευές. Θα του πάνε λίγο-λίγο τα παιδιά. Μην πιέστουν και πολύ. Και ο στόχος, λέει, προχωρώντας γενικότερα, αυτό και με τις κονσόλες προχωρώντας, είναι να ενοποιηθεί κατά το δυνατόν το κομμάτι του Xbox με το κομμάτι των Windows. Δηλαδή, σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου, η λογική τους είναι ότι στην πραγματικότητα τα παιχνίδια θα είναι Windows Και θα φτάσει οτιδήποτε ήταν Xbox, κατά μία έννοια, να είναι το αντικείμενο του backwards compatibility. Οι τύποι προσπαθούν να κάνουν πράξη την αρχική ηλίθια ιδέα που είχαν πριν από 25 χρόνια, να προσπαθήσουν να βάλουν ο κόσμος να χαλάσει μπροστά τα Windows. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ότι θα περιμένει κανείς ότι θα ανοίγει το σύστημα, το όποιο σύστημα, και θα έχει το start menu. Δεν εννοούμε αυτό. Έτσι, αλλά έχουν αυτό τον καημό από τότε. Δηλαδή στο μεσοδιάστημα έχει φύγει και τα έχει παρατήσει ο Bill Gates. Ήρθε ο Ballmer, έφυγε ο Ballmer. Έχουμε τώρα τον Αντέλα. Και ακόμη η ίδια αιμονή. Θα θυμίσω ότι η πιο ενδιαφέρουσα εποχή του Xbox, που ήταν το πρώτο Xbox ως μπάσιμο και το 360 ύστερα, ήταν ακριβώς πάνω στις εποχές που εσωτερικά οι τύποι του Xbox πήγαιναν κόντρα σε αυτή την αιμονή με τα Windows. Με το που σταμάτησε αυτή η έντονη κόντρα, είχαμε το Xbox One. Just saying. Δεν τους εμπιστεύουμε αυτούς για κανένα λόγο αυτή την ιδέα. Ποιος ο λόγος να βγάλει αυτό το ρημάδι, το handheld, με συνεργασία με Asus και με την κάθε Asus? Ποιος ο λόγος? Δεν θα είναι κανονικά Xbox, δεν θα τρέχει παιχνίδια Xbox. Αν υποθέσουμε ότι ξέρουμε τι σημαίνει πλέον παιχνίδια Xbox, ή ότι ξέρουν αυτοί να μας πούνε. Και θα πετύχει τι αυτό το πράγμα?
Κοίτα να δεις, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από το είναι απλά κάτι πειραματικό. Είναι κάτι το οποίο θέλουν να δοκιμάσουν για να είναι προετοιμασμένοι περισσότερο για το τι πρόκειται να επακολουθήσει.
Να το δοκιμάσουν εσωτερικά, δεν μπορούν.
Δεν μπορούν, θέλουν να το κάνουν σε mass market αυτή τη δοκιμή.
Πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αχταρμά, δηλαδή το brand. Δεν τους φτάνει εκεί που το φτάσανε.
Αυτό δεν είναι πάρα πολύ με το γεγονός ότι αν θέλεις να κάνεις τέτοιο πείραμα, αυτό λέει κάτι για την επόμενη κονσόλα σου. Γιατί προφανώς, όπως λες, ναι, μπορούν να κάνουν εσωτερικό τέστινγκ και τα λοιπά, αλλά τίποτα δεν είναι τόσο καλό όσο ένα τέστινγκ με το κοινό, έτσι. Δηλαδή, γιατί τα νούμερα είναι αυτά που σου φέρνουν το αποτέλεσμα down the line, ας πούμε. Και από τη στιγμή που η Microsoft δεν έχει οικονομικό θέμα να φάει τέτοια χασούρα, σου λέει θα το κάνω για να βοηθήσω καλύτερα το τι επέρχεται μετά στις κονσόλες μου. Βέβαια, ξαναλέω, αυτό σημαίνει τι έρχεται μετά στις κονσόλες. Και αν, παραδείγματος χάρη, κυκλοφορήσει το φορητό της Microsoft και είναι αρκετά Windows oriented, να περιμένετε μια αντίστοιχη εμπειρία και σε επόμενες κονσόλες. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί αυτό να είναι το μονοπάτι στο οποίο θέλει η Microsoft να επιστρέψει, μάλλον.
Όχι, δεν χρειάζεται να έχεις την εντύπωση. Αυτή είναι η ιδέα θέλει να κάνει.
Ναι, εντάξει, το σκέφτομαι γιατί δεν νομίζω ότι είναι λογικό να το κάνει αυτό κάποιος.
Άρα για τη Microsoft φαίνεται λογικό εσωτερικά. Άρα, έτσι
πάει. Ναι, πιθανά. Αλλά η ιδέα ότι θα επανέλθω σε αυτό που ήταν στην ουσία η όλη μου προσέγγιση marketing για το πρώτο Xbox, που ήταν θέλουμε να φέρουμε το Windows στο σαλόνι, τα Windows στο σαλόνι, και η πρώτη κονσόλα Xbox ήταν ακριβώς αυτό. Τώρα η Microsoft πιστεύει και έχει δίκιο σε έναν βαθμό ότι έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα εργαλεία της όσον αφορά στα Windows, όπου μια νέα κονσόλα που θα έχει τα Windows από κάτω ως βάση και το DirectX 12 ή το DirectX 13 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλη τεχνολογία θέλουν να κάνουν, θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν port τα παιχνίδια από το PC στις κονσόλες, που σημαίνει ότι η Microsoft μπορεί όντως να στηρίξει μια τεχνολογία μάνο που είναι ιδιαίτερα δεμένη με την ανάπτυξη στο PC πλέον, να επιστρέψει δηλαδή στις πραγματικές της ρίζες, έτσι, και μέσω αυτού να μπορέσει να δίνει στη νέα κονσόλα τα παιχνίδια πιο γρήγορα, να έχει την ανάπτυξη δηλαδή στο PC. Πρόσκειση τώρα για να το κλείσω αυτό πριν κάνεις σχόλιο. Όλο αυτό δεν έχει το νόημα του ότι εγώ κρατάω το Xbox brand. Μπορεί η Microsoft να θέλει να το λέει ότι το έχει, αλλά δεν το έχει το νόημα αυτό. γιατί το Xbox brand θα αντικατασταθεί στην ουσία από ένα generic PC Windows brand στις κονσόλες. Και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, εάν γίνει αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Είναι η μόνη λογική που βρίσκω για να βγάλει φορητό η Microsoft αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει και η γενική λογική, την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε μετά, ότι η αγορά των handhelds, η οποία είναι 6 εκατομμύρια όλα και όλα, όσα έχουν πουληθεί, όλα όσα έχουν πουληθεί, είναι σε άνθηση, άρα πρέπει να μπω μέσα γιατί είμαι η Microsoft, παραδείγματος χάρη, και θέλω να εξαπλώσω εκεί το Game Pass με μια κονσόλα η οποία δεν ξέρω αν θα είναι streaming, το οποίο τι νόημα έχει να είναι streaming, αν θα έχει αρκετό hard drive για να κατεβάζεις 3-4 παιχνίδια κτλ. Οπότε κάνε το σχόλιο και μετά θα συνεχίσουμε στα Apple.
Κοίτα, αυτή τη φάση με το DirectX, αυτό ισχύει χρόνια. Έτσι κι αλλιώς η Microsoft σε επίπεδο εργαλείων τέλος πάντων είναι καλή και φροντίζει ώστε το porting μεταξύ Xbox και PC όλα αυτά τα χρόνια να είναι πιο εύκολο σε σχέση με το porting από και σε άλλα συστήματα. Αυτό σε τι την έχει διευκολύνει? Δεν βλέπω να την έχει διευκολύνει τελικά σε κάτι. Από ποια άποψη? Ναι, μπορεί κάτι να είναι πιο εύκολο, αλλά ο developer τι κίνητρο έχει τελικά? Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου ανακοινώνται δεξιά και αριστερά τίτλοι χωρίς εκδόσεις Xbox. Μικρή μεγάλη. Καλά, περισσότερο μικρή και μεσαίοι. Μεγάλη δυσκολεύονται να τα αποφύγουν. Okay. Αλλά είναι συστηματικό αυτό. Να βλέπω να ανακοινώνεται ένα παιχνίδι γιατί θα βγούμε σε PS5 και Switch. Τώρα, ένα χρόνο αργότερα μπορεί να βγει σε Xbox. Έτσι. Αλλά τη ζημιά την έχει πάθει. Γιατί μονίμως ανακοινώνονται έτσι παιχνίδια. Όσο εύκολο για να τους κάνεις το porting. Το πρόβλημά σου δεν είναι το porting για να σε νοιάζει αυτό το πράγμα. DirectX έχεις ήδη. Όλη η βάση του συστήματός είναι αυτή. Windows kernel στο τρέχον Xbox έχεις ήδη. Όταν σαν Microsoft σκέφτεσαι ότι εγώ το θέλω ναι αλλά πιο Windows, με κάνεις να σκέφτομαι ότι θες να φέρεις και άλλα πιο άσχετα και άλλα πιο άθλια. Που δεν κολλάνε σε μια κατηγορία. Δεν κολλάνε τα ρημάδια. Δηλαδή αυτή η κατηγορία υπάρχει για να είναι εξειδικευμένη. Και κάθε ρημάδα ιδέα που έχει η Microsoft τελευταία είναι να την κάνει λιγότερο εξειδικευμένη και πιο χυμαδιό. Και να βγάλει τώρα αυτό το ρημάδι με την Asus και την κάθε Asus. Και θα το πει Xbox, γιατί θα έχει Xbox brand, λέει αυτό. Θα έχει Xbox branding αυτό. Ωραία. Θα γράφει Xbox πάνω. Και θα πρέπει να ρωτάμε στα σοβαρά ή να εξηγούμε στα σοβαρά αν αυτό σημαίνει ότι παίζει παιχνίδια του Xbox ή όχι. Αλλά αυτό είναι εντάξει complication στο μυαλό της Microsoft. Φαίνεται αν αληθεύουν όλα αυτά και γίνουν πράξη στην τελική ή δεν αλλάξουν γνώμη. Όλο αυτό είναι κομπλέ. Δεν θέλει αυτό το πράγμα. Κανένας δεν θέλει αυτή την idea, αυτή την αβεβαιότητα. Κανένας δεν τη θέλει. Έχω δει μεταβάσεις στο computing τέλος πάντων, που περιέργως δεν έχει καταφέρει ποτέ να κάνει ανάλογα καλή μετάβαση η Microsoft στα Windows, διότι τέλος πάντων λειτουργεί με άλλες συγκυρίες. Είναι πιο δύσκολο να το κάνει επιτυχημένα εκεί πέρα. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όταν οι Mac γύρισαν από PowerPC σε Intel, η Apple είπε, παιδιά, κοιτάξτε, άδειτε, έχω φτιάξει ένα σύστημα εδώ πέρα που θα έχετε την εφαρμογή που είναι γραμμένη για PowerPC, θα την ανοίγετε και θα τρέχει. Εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να τρέχει χειρότερα, θα τρέχει. Θα τρέχει. Μείνετε ήσυχοι. Όταν γύρισε από Intel στο δικό του Apple Silicon, είπε, guess what, έχω φτιάξει μια νέα έκδοση εκείνου του πράγματος. Και no worries, αν έχετε εφαρμογή που είναι για Intel, θα κάνετε το κλικάκι και θα τρέξει. Εντάξει, εντάξει. Και σε μερικές φορές έτρεχε και καλύτερα σε σχέση με το έτρεχε σε Intel. Και εδώ πηγαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να έχουμε ένα Xbox που δεν ξέρουμε αν παίζει Xbox.
Ναι, κοίτα να δεις. Αν δεν υπάρχει το Xbox brand, δεν θα έχεις το ερώτημα αν παίζει Xbox. Δεν θα σε ενδιαφέρει.
Το ρεπορτάζ όμως λέει ότι θα έχει Xbox branding.
Ναι, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσει το Xbox branding από τη στιγμή που θα έχει βάση πλέον τα Windows για την ανάπτυξη. Εάν όντως γίνει αυτό με βάση την κυκλοφορία του φορητού. Αυτό που θέλω να ξαναεξετάσουμε λίγο στα γρήγορα είναι εάν πούμε ότι η Microsoft δεν θέλει να κάνει απλά ένα πείραμα. Έτσι, ποιο είναι το νόημα να κυκλοφορήσει ένα φορητό αυτή τη στιγμή, πιστεύεις?
2025, κανένα, απολύτως. Κανένα, πουθενά. Δεν υπάρχει αγορά μεγάλη. Ακόμα και να έχει τα φόντα να μεγαλώσει πραγματικά αυτή η αγορά, στα φορητά περίπου PC, ποιος θα πιστέψει ότι θα το μεγαλώσει η Microsoft? Ποιος? Τι θα βγει και θα τάξει η Microsoft? Το καλύτερο που έχει να τάξει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι τροποποιημένο UI στα Windows. Ωραία. Και τι θα πει? Το τροποποιημένο UI που είναι πιο εντάξει για φορητά, θα το έχω αποκλειστικό στην Asus και σε αυτή την idea? Απλά θα κνεύρισε τους πάντες. Άμα το έφτιαξες και διευκολύνει, άστο και στους υπόλοιπους. Windows είναι στη λίγη.
Υπάρχει η... γενικά η ιδέα ότι το φορητό της Microsoft θέλει να πάει οπωσδήποτε κόντρα στο Steam OLED. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα πράγματα το οποίο θέλει να έχει το νέο φορητό, σύμφωνα με τις φήμες ή διαρροές ή όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι δεν θα έχει bloat καθόλου. Δηλαδή θα μπαίνεις μέσα, θα έχει κανονικά τα Windows και θα φορτώνεις τα παιχνίδια τους. Αυτό που έχει καταφέρει η Steam είναι ότι στην ουσία είναι ένα Steam, το Steam Deck είναι μια κονσόλα Steam, δηλαδή την ανοίγεις, μπαίνεις στο Steam κατευθείαν, μπορεί να κάνει side loading φυσικά, αλλά μπαίνεις στο Steam, πατάς το κλικ και παίζεις το παιχνίδι σου.
Που και αυτή παίζει στην ουσία πράγματα που είναι non-native και χρησιμοποιεί το πρώτο.
Ναι. Αλλά ο σχεδιασμός της βασίζεται πιο πολύ στη κλασική φορητή πλατφόρμα, όπως μας έχουν μάθει παραδείγματος χάρη η Nintendo και αργότερα η Sony. Έτσι, δηλαδή βάζεις μέσα την κασέτα, το κάρτες, οτιδήποτε θέλεις, πες το mini disc, πατάς το play και παίζει. Αυτό έχει καταφέρει το Steam και αυτό είναι ένας από τους λόγους, πέρα από το φυσικά το οικοσύστημα που είναι άμεσα συνδεδεμένο, που έχει τραβήξει τόσο πολύ τον κόσμο. Και εάν αυτό θέλει να κάνει η Microsoft, γιατί προφανώς να βγάλεις μια κονσόλα φορητή η οποία δεν θα έχει καμία διαφορά από τις κονσόλες που έχουν βγάλει Asus παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή ή Lenovo, οι φορητές, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Πρέπει να έχεις μια διαφοροποίηση σε αυτό το κομμάτι.
Όταν θες ένα ελαφρύ στοχευμένο λειτουργικό σύστημα, όπως είναι η περίπτωση του SteamOS, φτιάχνεις ένα ελαφρύ μαζεμένο λειτουργικό σύστημα. Δεν λες θα πάρω το TerraSplay Windows και θα δω τι μπορώ να κόψω με το τσεκούρι.
Ναι, αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Ότι η Microsoft φαίνεται ότι αυτό θέλει να κάνει και ότι θέλει απλά να έχει Windows, να μπορείς να μπαίνεις, να έχεις λειτουργικότητα το Windows σε κάποιο βαθμό, έτσι, και να φορτώνεις διάφορα παιχνίδια. Το φοβερό είναι βέβαια ότι θα κάνεις install το Steam στην πλατφόρμα για να έχεις τα παιχνίδια που έχεις στο Steam.
Ναι, αλλά έχουμε πει, δεν τους πειράζει αυτό, είναι κομπλέ.
Όχι, δεν τους πειράζει αυτό. Ας πούμε ότι δεν τους πειράζει αυτό. Έτσι, ποια άλλα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα τότε? Θα είναι τα παιχνίδια του Game Pass 1 και τα παιχνίδια του Xbox Game Pass 2. Έτσι, PC και Xbox. Έτσι, οπότε θα πρέπει να έχεις Ultimate για να έχεις και τα δύο, άμα θες να χρησιμοποιήσεις την κονσόλα full. Έτσι, που σημαίνει ποια είναι η χωρητικότητα που θα έχει το φορητό. Θα του βάλεις drive, το οποίο θα είναι 1 GB, ας πούμε. Πώς θα το βάλεις? 750 GB? 300 GB?
Και θα το βγάλεις και θα το τιμολογήσεις ως τι? Γιατί η Asus και κάθε Asus δεν περιμένει να πάρει royalties από τις πωλήσεις των παιχνιδιών μετά. Πρέπει να βγάζει νόημα το τέτοιο. Θα το βγάλει αυτό και θα κάνει τι, σαν τα άλλα 700 €?
Οπότε από επιχειρηματική άποψη πραγματικά δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να έχει, εκτός αν μας προσφέρει μια κονσόλα η οποία έχει αρκετή χωρητικότητα για να μπορείς να κατεβάσεις τα παιχνίδια του Ultimate Game Pass ή έστω του Xbox, να σου πω εγώ, και να μπορεί να τα παίζει εξαιρετικά, τουλάχιστον το ίδιο με τον ανταγωνισμό, και αυτή η κονσόλα να έχει μια προσιτή τιμή, γιατί φυσικά ως platform holder έχεις τη δυνατότητα να έχεις πολύ καλύτερα margins στα κέρδη σου, άρα η τιμή της κονσόλας σου πρέπει να είναι φοβερά ανταγωνιστική.
Δεν παίζει.
Με το Steam OLED. Ναι, οπότε τι συμβαίνει δηλαδή τότε? εάν όλα αυτά είναι σχετικά αρνητικά ή δύσκολο να γίνουν, ποια είναι η προσέγγιση σε όλο αυτό της Microsoft για αυτό το κομμάτι?
Είναι η προσέγγιση του Microsoft Surface. Απλά κάνουμε πράγματα στην τύχη.
Εγώ γι' αυτό είμαι περισσότερο στην άποψη ότι θέλω να δοκιμάσουν γενικά πώς θα πάει όλο αυτό σε αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε φήμες για τη νέα κονσόλα της Microsoft, ότι θα έχει φυσικά πρόσβαση στο cloud.
Καλά, εντάξει.
Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Έτσι, θα έχει διάφορα άλλα άλλες τεχνολογίες που θα αφορούν το streaming. Και βάσει όλων αυτών, μάλλον δεν μπορεί παρά να είναι τα Windows. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα ξεχωριστό λειτουργικό μόνο για το Xbox και ύστερα να πάρεις αυτό το λειτουργικό και να το συνδυάσεις με όλες τις Azure τεχνολογίες που έχει η Microsoft για να δημιουργήσεις μια cloud πλατφόρμα που θα κάνει streaming τα παιχνίδια σου ή καλή να ανταγωνιστεί το GeForce Now. Παραδείγματος χάρη, στην καλύτερη από την περίπτωση.
Τι πάει να πει δεν μπορείς. Άμα θες μπορείς και το κάνεις.
Ναι, οπότε...
Αλλά αυτοί έχουν υιοθετήσει το σκεπτικό από τα 90s. Αυτοί νομίζουν ότι φτιάχνουν το Web TV από την αρχή.
Ναι, όχι, απλά τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Για να το λύσεις αυτό, παίρνεις κατευθείαν τα Windows. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κονσόλα θα έχει τόση μεγάλη βάση στα Windows, σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μην φαίνεται στο front-end, αλλά στο back-end θα είναι τα Windows, γιατί θα της επιτρέψουν να κάνει ό,τι θέλει να κάνει με το cloud και να έχει πολύ εύκολα ports από το PC σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όλο αυτό για το branding του Xbox. Τι σημαίνει, θα έχεις μια κονσόλα που θα είναι streaming κονσόλα πλέον? Αυτό θα είναι το Xbox. Ποιο θα είναι το Xbox? Για το Xbox Anywhere αυτό σημαίνει, μάνο.
Αφού είπαμε, είδαμε, το ξεκαθάρισε αυτό με την καμπάνια This is an Xbox. Και το στιέρα είναι Xbox και το MacBook Pro που έχω μπροστά μου είναι Xbox και ένα monitor είναι Xbox και το Xbox είναι Xbox. Αλλά απλά όλα αυτά είναι Xbox, αλλά δεν παίζουν τα ίδια πράγματα. Τι παίζουν? Σχετικό. Είναι εντάξει, έχουν κάθε έξτρα βήμα που ακούγεται με τρελαίνει. Και έχω μετά εδώ πέρα και τον Όρλαντ, ο οποίο είναι καλό. Εντάξει, δεν είναι εδώ πέρα αυτού του τύπου τα άρθρα με τιλτάρουν, γιατί φαίνεται είναι στάνταρ συνταγή, την κάνουν όλοι πλέον. Γράφει εδώ στο Ars Technica και λέει: Six ways Microsoft's portable Xbox could be a Steam Deck killer. Έχω νευριάσει με τη μία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγάλουμε Steam Deck Killer. Είναι το απίθανο προϊόν που έχει πουλήσει άπειρα και έχει αλλάξει για πάντα τη σκηνή του gaming. Τέλος πάντων, οκ. Δηλαδή, ναι, anyway. Είναι άλλο να θες να την πει στο Warcraft, είναι άλλο να θες να την πει στο iPod και άλλο να θες να την πει στο Steam Deck. Ναι. Anyway. Και λέει εδώ 6 τρόπους που θα το έκαναν έτσι ακόμη καλύτερο. Νούμερο 1. Ναι. User interface, κομμένο και ραμμένο για δραστηριότητα. Σόπα.
Μας. Okay.
Σόπα. Τι κάνουν οι κονσόλες αυτά τα χρόνια? Αυτό.
Αυτό είναι το κλασικό 360 interface, έτσι, τα blades, τα λεγόμενα. Που είδαμε στο Xbox.
Καλά, αυτό το έχει. Εντάξει, δεν το εννοεί αυτό. Το έχει βάλει σαν δείγμα. Χειροπόλη.
Όχι. Αυτή θα είναι η αρχιτεκτονική του, πιστεύω. Δηλαδή θα βασιστεί σε κάτι οικείο για το Xbox. Το οποίο λειτουργούσε.
Λέει a gaming focused OS. Τραγούδα. Τραγούδα. Οι τύποι θέλουν Windows. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό θέλουν. Έχουν hardware για τα Windows. Θέλουν να βγάλουν calculator και να έχει Windows. Γιατί εμείς αυτά έχουμε. Έχουμε τα Windows. Άλλος ένας τρόπος, λέει, είναι να μην παίζει μόνο τέτοιο. Να μην παίζει από μία πλατφόρμα. Να παίζει και από Steam, να παίζει και από Epic Game Store, να παίζει και από GOG και τα πάντα. More choice. Customer choice. Καλό δεν είναι πάντα αυτό? Δεν θες να ανοίγεις ένα σύστημα να έχεις αγοράσει πράγματα από εδώ, από εκεί και παραπέρα? Μάλλον άσε, γιατί άμα τα έχεις αγοράσει θα εμφανίζεται το καθένα πες στο δικό του tile και δεν θα σε ενδιαφέρει από τα αγοράσεις και τα λοιπά, θα εμφανίζεται στο library και τα λοιπά. Αυτό λύνεται πες πιο εύκολα. Okay. Δεν θες να λες εγώ θέλω να αγοράσω ένα παιχνίδι και να ανοίγεις ένα σύστημα και αναρωτιέσαι πού έχει νόημα να τσεκάρεις να το αγοράσεις. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λείπει από την κατηγορία. Αυτή η έξτρα πολυπλοκότητα στην όλη φάση. Λέει, ένα άλλο που προτείνει είναι να έρθουν στο PC, λέει, παλιά παιχνίδια Xbox. Και αυτό θα βελτιώσει, επειδή αυτό το προτείνει ως κάτι που θα βελτίωνε το φορητό Xbox. Πώς θα βελτίωνε το φορητό Xbox, δεν καταλαβαίνω. Και λέει το μεταξύ, Orland θα έπρεπε να το κάνει, δεν λέει γιατί θα έπρεπε να το κάνει. Απλά λέει θα έπρεπε να το κάνει. Και επανερχόμαστε στο customer choice, more choice. Θέλει το φορητό να έχει πολλαπλά hardware tiers. Ηλία, πώς έχουμε το Series S και το Series X? Κάντε το πιο πολύπλοκο ακόμη. Μπράβο. Και προτείνει και μια σήμανση. Πώς έχει η Valve το Deck Verified, Steam Deck Verified, ότι το παιδί μου το παιχνίδι αυτό θα τρέξει στο Steam Deck, θα την παλέψει στο Steam Deck, έτσι. Λέει να έχει μια στάμπα ανάλογη τύπου Made for Xbox. Ποιο Xbox? Θα αγοράζω παιχνίδια από Steam που θα έχει στάμπα Made for Xbox, αλλά θα παίζει στο φορητό το Xbox, όχι στο Xbox. Αλλά θα είναι Made for Xbox.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Η δυνατότητα να κατεβάσεις παιχνίδια του 360 τα οποία θα παίζουν στο PC, αυτό θα είναι Instant System Seller.
Δεν ξέρω, μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω τι
είναι. Ότι θα είναι System Seller το να έχεις δυνατότητα να κατεβάσεις παιχνίδια της εποχής του 360 και να τα παίζεις στο PC. Ότι θα είναι System Seller αυτό. Κοροδευόμαστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
Μιλάμε τα ναρκωτικά που παίζουν με την όλη φάση, με τα καλά τα ναρκωτικά που έχει η Microsoft είναι top notch, αλλά σε πολλαπλά επίπεδα. Αλλά όταν πηγαίνει και κουμπώνει όλη φάση με τα φορητά, το τι παπάντζα λίγο είναι φοβερή.
Είναι κλασική η περίπτωση, αυτό το άθρο είναι κλασική περίπτωση χαζού gamer. Αυτό είναι.
Ναι, ο Orland δεν είναι χαζός gamer όμως, καλάβεις, γι' αυτό είναι που με έχει
βρει. Ναι, αλλά μπορεί να είναι, μάλλον όμως, τι να σου πω, μπορεί να είναι σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή όταν λέει το σχόλιο ότι κοίτα να δεις, δώσε μας έναν τρόπο να παίζουμε Geometry Wars 2, δείχνει ότι δεν έχει καμία επαφή με το μοντέρνο κοινό του gaming. Εάν πιστεύει ότι το να μπορείς να παίζεις το Geometry Wars 2 σε φορητό είναι system seller, τότε δεν έχει καμία επαφή και αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα που διέπουν τη Microsoft. Γιατί η Microsoft δεν μπορεί να πιάσει το παλμό του μέσου gamer. Μπορεί να πιάσει τον παλμό των hardcore gamers, των Xbox gamers, των PC gamers σε κάποιο βαθμό. Αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από αυτό. Δεν έχει τη marketing δυνατότητα, δεν έχει τα παιχνίδια, δεν έχει το wow factor, θα σε ταξιδέψω για να σε πάω κάπου. Και τώρα θα βγάλουμε το φορητό με το Geometry Wars 2 και αυτό θα είναι system seller. Και αναρωτιέμαι από ποιες πηγές η Microsoft παίρνει στην ουσία τις αναλύσεις της για να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Πλέον βέβαια αυτό είναι πιο χαοτικό από ό,τι ήταν πριν. Απλά, καλά για το multiple hardware tiers, να έχει διαφορετικά SKUs, ας πούμε, το φορητό, είναι εξωφρενικό, αλλά...
Και πριν πειραχθεί κάποιος και πει, μα γιατί το ίδιο δεν κάνει και η Nintendo, δεν έχει το Lite κτλ. Δεν εννοούν αυτό αυτοί εδώ. Το Ars Technica δεν εννοεί αυτό. Εννοεί αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμή σε άλλα της κατηγορίας, τέλος πάντων. Που θα είναι ένα που θα κάνει 600 και ένα που θα κάνει 800. Αυτό εννοεί.
Ναι, μα δεν έχει σημασία. Ποιος θα κάνει σχόλιο το ίδιο κάνει και η Nintendo? Τι σχέση έχει η Nintendo με τη Microsoft?
Κοίτα, γιατί ξέρεις, το επόμενο σε αυτές τις συζητήσεις, μόλις ξεκινήσει όλη η φάση με τα φορητά, επόμενο είναι ότι τι μπορεί να κάνει αυτή η κατηγορία για να σκίσει το Switch. Και λες,
να βγάλει το Geometry Wars 2, αυτό θα κάνει. Αυτό είναι, αυτό μπορεί να κάνει αυτή η κατηγορία για να σκίσει το Switch. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκαλιά όποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το τι κάνει η Nintendo με τα φορητά της με το τι μπορεί να κάνει η Microsoft με τα δικά της. Δεν είναι κατανοητό αυτό, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Γιατί η μία είναι Nintendo και το brand της είναι εκατομμύρια φορές πιο δυνατό όσον αφορά το gaming από ό,τι είναι της Microsoft, και τα παιχνίδια της επίσης, και έχει την ελευθερία να πειραματιστεί και να κάνει πράγματα τα οποία καμία άλλη εταιρεία δεν τα έχει κάνει ιστορικά. Θα τα κάνει Microsoft το νέο φορητό και το Geometry Wars 2. Τώρα μπορούμε να είμαστε λίγο σοβαροί ή απλά θέλουμε απλά να είμαστε φορουμίστες και να κάνουμε post στο Facebook σε 5 γραμμές που είναι η ανάλυση αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν είναι αυτή η πορεία που πρέπει να πάρει η Microsoft. Όχι απαραίτητα για το αν θα πετύχει ή όχι. Μπορεί να πετύχει. Μπορεί όντως να πάει πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και να πουλήσει το φορητό και να πηγαίνει ωραία. Αλλά στην μεγάλη εικόνα τι θα σημαίνει αυτό για το Xbox branding και για το Game Pass branding, όταν αποφασίσουν ποιο από τα δύο είναι αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν, δεν πρόκειται να παίξει ρόλο το φορητό, παρά μόνο αν είναι στην ουσία ένα πείραμα για να δουν τι θα γίνει με τα Windows. Αλλά όλα αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο και διαφορετικά SKUs και τα λοιπά και το τι θα είναι η κονσόλα και να έχει το Geometry Wars 2 και θα είναι System Seller και όλα αυτά, είναι τελείως αβάσιμα. Τελείως αβάσιμα σε μια αγορά που είναι μόνο 6 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Είναι σαν να μην κανένας δεν το παίρνει αυτό στο μυαλό του, να μην το βάζει στο μυαλό του και να περιμένει ότι η Microsoft θα αναπτύξει την αγορά όπως το περιμέναν από το πρώτο Xbox και δεν έχει γίνει στην ουσία ποτέ. Έτσι, ακόμα και την εποχή του 360 που είχε την πρωτιά ας πούμε για το 99% της περίοδου της γενιάς, η αγορά δεν μεγάλωσε από το 360. Ήταν συνδυαστικό. Έτσι, εν τέλει. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα και να τα πάρουμε στα σοβαρά αυτά που θέλει να κάνει η Microsoft αυτή τη στιγμή σε από ιστορικής άποψης. Εάν θέλουν να βγάλουν ένα φορητό να κάνει την πλάκα του να είναι ok, να πάει καλά, να αυτό είναι ok. Αλλά το τι σημαίνει αυτό γενικότερα για το branding του Xbox και για τα παιχνίδια είναι ok. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε ότι πάνε να κάνουν αυτό για να γίνει αυτό. Οι διαφορετικές version που βγάζει η Nintendo για τα φορητά της είναι το αντίστοιχο με τις διαφορετικές version που βγάζει η Microsoft για τα Windows. Μπορούν να το κάνουν γιατί είναι η απόλυτη κυρίαρχη του κομματιού τους. Δεν είναι συγκρίσιμο αυτό με το τι θα κάνει η Microsoft στα φορητό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει και εμείς μάνα από τη μεριά μας να κάνουμε πίσω όσον αφορά στο τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Microsoft, γιατί φαίνεται ότι αλλάζει ολοκληρωτικά και ο τρόπος της business της εταιρείας, αλλά και ο τρόπος της ανάπτυξης της εταιρείας. Και το 2025 και 2026 θα είναι ορόσημα χρόνια για την κυκλοφορία των τίτλων της Microsoft, έτσι, και για το μέλλον της. Και δεν ξέρω αν μπορεί ούτε καν ένα Fable να ανεβάσει το brand σε επίπεδο το οποίο θα είναι πραγματικά τρομερό. Οπότε, για να κλείσουμε όλη αυτή την ανάλυση, είναι το εξής. Νομίζω ότι κατά βάθος η Microsoft θέλει να σωθεί από αυτό που κατατρώει αυτή τη στιγμή τη βιομηχανία. Τουλάχιστον τη βιομηχανία όσον αφορά στη Sony. Δηλαδή, τη μη δυνατότητα ανάπτυξης και κυκλοφορίας τίτλων σε normal χρονικά διαστήματα. Κατά βάθος μπορεί να θέλει να πηγαίνει εκεί, να λύσει αυτό το πρόβλημα και όχι να είναι η καλύτερη και μεγαλύτερη κονσόλα. Σε αυτό
ωραία,
το
μπράβο, κόψε την κονσόλα, κόψε την κονσόλα.
Ναι, και πιστεύει, ίσως πιστεύει ότι λύνοντας αυτό το πρόβλημα θα ξεπεράσει τον ανταγωνισμό, γιατί προφανώς εάν κάνει την άσκηση τώρα, κάνει την άσκηση τώρα. Εάν η Microsoft είχε αυτό το μοντέλο τώρα και είχε τη δυνατότητα να κυκλοφορεί AAA παιχνίδια στα 3/4 του χρόνου από τη Sony, θα είχε πολύ καλύτερη συμπεριφορά στην αγορά η κονσόλα της. Θα πήγαινε πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίνει τώρα. Και θα έκοβε κομμάτι από τη Sony, γιατί η Sony δεν βγάζει παιχνίδια πλέον. Έχει σταματήσει να βγάζει παιχνίδια. Περιμένει γιατί έχει τη δυνατότητα να πάρει το χρόνο της και τα λοιπά. Μπορεί μάλλον από κάτω αυτό να σκάβουνε για τη Sony. Μπορεί. Μπορεί.
Τις κάνουν το λάκκο, τους σκάβουνε.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Και όχι τέτοιο, θέλουνε. Συν τις άλλες θα ψάχνουνε όπου και να χώσουν τα Windows, ό,τι δουλειά να κάνουν και με τα Windows, μετά ξέρεις θα γίνει, θα ψάχνουνε τρόπους να το σου πετάνε στο UI διαφημίσεις. Αυτή θα είναι, αυτή είναι η νέα διαδρομή, η νέα επιτυχημένη διαδρομή των Windows. να πατάς το Start Menu στα Windows και ξαφνικά να βλέπει style που σου διαφημίζει το About. Γιατί αυτό θέλεις, να πατάς το Start Menu. Ή το Windows Menu, όπως λέγεται πλέον, έχω ξεχάσει. Αυτό θες. Δεν θες να κάνεις κάποια δουλειά, κάτι συγκεκριμένο, κοινό, θέλεις αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως, σήμερα μου έκανε εντύπωση ότι λέει ότι θα κυκλοφορήσει
φέτος. Ναι, ναι, ναι. Και είναι διαφορετικό από αυτό το Xbox Handheld που θέλει να φτιάξει εσωτερικά η Microsoft. Τα θέλουμε μονάζιγα δικά μας. Οπότε θα βγάλει αυτό, θα λέει Xbox, και μετά θα βγάλει ένα άλλο που θα λέει πιο Xbox.
Θα είναι το καινούργιο Xbox. Θα είναι Xbox 2. Για να έχει ιστορία στα πόδια.
Ναι, το πρώτο θα είναι τέτοιο. Θα είναι φορητό για ένα χέρι και το άλλο θα είναι φορητό για δύο χέρια.
Για να δούμε. Κρατάμε μια πισινή.
Πού είσαι, Spencer. Βάλε το ChatGPT να βγάλει καμιά δήλωση. Τόσα λεφτά έχετε δώσει στην OpenAI. Τόσο χώσιμο έχετε κάνει στο Copilot.
Να κλείσουμε με ένα λίγο έτσι αστιακό. Έγινε μια συνέντευξη στο Eurogamer για το About. Φυσικά το Eurogamer σπρώχνει το About και όχι τον Camp Deliverance για προφανείς λόγους. Και όταν μπαίνω τα παρατηρώ έτσι για χαβαλέ κυρίως, να δω τι λένε. Έχει λοιπόν μια συνέντευξη του About, το οποίο απαντάει, τη ρωτάνε την director γιατί δεν έχει το About romance, γιατί δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις με άλλους χαρακτήρες. Και η απάντησή της ήταν, είναι άλλο να κάνεις romance και άλλο να κάνεις καλά romance. Και το romance είναι πολύ δύσκολο να γίνει και δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι, ας πούμε, υψηλού επίπεδου για τους παίχτες. Και δεν θέλουμε να κλείσουμε σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι τους χαρακτήρες και να αντιδρούν σύμφωνα με το romance που κάνουν και να μην έχουν έτσι δική τους προσωπικότητα. Αυτά είναι αυτό που αναφέρει η director του About για τα romance. Και μου κάνει εντύπωση, το όνομά σας είναι Κάρι Πατέλ, μου κάνει εντύπωση που στην ουσία παραδέχεται ότι δεν είναι ικανοί να κάνουν καλό ρομάνς. Αυτό αναφέρει το άρθρο. Αυτό λέει το άρθρο.
Συγγνώμη, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν ερωτεύεσαι χάνεις την προσωπικότητά σου.
Ναι, λέει ότι είναι σημαντικό οι NPCs να μην χάνουν, λέει, το sense of self, το ποιοι είναι στο παιχνίδι. Ναι, γιατί μην το κάνεις έτσι, κάντο καλά. Κάντο όπως το κάνει CDPR, π.χ. Γιατί βγάζεις στο δικαιολογία ότι δεν θέλουν να χάσουν οι NPCs την αίσθηση του εαυτού τους? Αυτή είναι η μόνη σου επιλογή. Δηλαδή, αν κάνεις ρομάνς, αυτό είσαι άξιος να κάνεις ως εταιρεία. Να τους κάνεις τους χαρακτήρες να χάσουν αυτό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λογική εξήγηση γιατί δεν θες να το κάνεις ή γιατί δεν μπορούσες. Μήπως δεν είχες την ικανότητα, μήπως δεν είχες τα χρήματα. Και φυσικά δεν υπάρχει κάποιο pushback από το Eurogamer για αυτό το κομμάτι. Είναι λογικό να το λένε αυτό. Δεν είναι ικανοί να κάνουν καλό romance. Άρα είναι λογικό να το λένε αυτό. Από τη άλλη, το Kingdom Come Deliverance 2 έχει και gay romance του βασικού χαρακτήρα πλέον. Παρόλο το κρά που έχει φάει για το ότι είναι ναζί και τα χειρότερα κτλ. Που ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, είναι καραγκιόζης. Αλλά δεν ισχύει στο βαθμό στον οποίο, μιλάω για το Βάβλα φυσικά, τον director, δεν ισχύει στο βαθμό στο οποίο έχει φάει όλο το κρά όλα αυτά τα χρόνια. Και σίγουρα δεν έχει να κάνει με την ικανότητά του να κάνει direct ένα παιχνίδι. Όσον αφορά τουλάχιστον τους χαρακτήρες και την ιστορία του. Για τα θέματα balancing έχει διάφορα προβλήματα. Αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση σε αυτή τη συνέντευξη. Και φαίνεται ότι είναι δύο συνέντευξες που βγήκαν για το About. Και μου κάνει εντύπωση που ποτέ δεν υπάρχει pushback σε τέτοιες ερωτήσεις και σε τέτοιες δηλώσεις. Δεν μπορεί να το ρωτήσεις, ναι, το καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει οι χαρακτήρες να χάνουν το self-worth. Γιατί δεν κάνατε ένα romance το οποίο να μην χάνουν το self-worth?
Μα όχι, αφού και στην πραγματικότητα χάνετε το self-worth. Δεν έχεις ενημερώσει.
Ναι, σωστά. Δεν θέλουν καθόλου να χάνεις το self-worth. Καθόλου. Θέλουν να είναι οι καλύτεροι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Α, να πούμε ότι η Sony Mano έκανε ένα expand και στο PS Portal Cloud Streaming.
Wow.
PlayStation Classic, έτσι.
Wow.
Μην το ξεχνάς. Μην το ξεχνάς. Πρόσεξε, αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft θα φτάσει πρώτη η Sony. Αν το θυμηθείς αυτό, ε. Θα το θυμηθείς αυτό. Θα βγάλει πρώτη φορητό με streaming, με όλα τα παιχνίδια και θα είναι καλύτερο από αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft με όλα τα Windows κτλ. Το βάζουμε στήμα.
Ευτυχώς όμως που τώρα με το PlayStation Portal μπορώ να βάλω να παίξω το Legend of Dragoon σε stream. Τι ωραία.
Επιτέλους. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά, να έχετε super σουκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Ό,τι θέλετε, στείλτε μηνύματα, αν θέλετε να μας κράξετε, αν θέλετε να κάνετε ερώτηση, αν θέλετε να κάνετε οτιδήποτε άλλο, είμαστε εδώ και φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Τσάου σας.